Дагыстанда интернет бөгөдүнө сайфон 3 улгому менен бөгүтүң. Азат Хабар email белгиси derebeze.net адресине mail уруссоңуз, сайфон 3 улгумунун индирме файлы mailиңизге келер. Onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslağıt beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Haber email belgesi derveze.net adresine silendik mazmunlu mail uğradım.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Türkmenistanın günörtü günü or sebeplerine 20. noyabrda tron güyüşlü yelin idiyanı Türkmen qala etrafının zähmet kengeşigine bir gece günlerlap elektrik öpsünçülügü kesildi. Sebepte tron güyüşlü şemal 21. noyabr günü gecelene çene devam etti. Zähmet kengeşigine yaşayıcılar bir gece günlerlap toksuz qarankıda qaldı.
Yel başlanan badına zähmet kengeşliğinde tok kesildi. Şemal 21. noyabr günü öğlen saat 17.00 töwereklerinde köşüştü. Şundan bir yarım saat töwereği soň, takminan 18.30'da elektrik üpçünçlüğü gaýtadan dikeldildi.
Diýip bir yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Zähmet kengeşigi Türkmen galanyň etrap merkezinden 40 kilometr töwereği demirgazyk günne gurdy. Garagum kanalynyň boyuna ýerleşýär. Ýurdun sebepleri hususan çetki obalar könülşen elektroenergetik infrastrukturalarynyň köne transformatorlardan we tok geçirjilerden peýdalanýar. Adatdan daşary howa hadiseleri köplenç öpçünçülük tehdidlerini hatardan çıkarýar.
Bir gece gündeyizin devamında toksuz kaldık. Simlerin üzülüp, elektrik geçircilerin gaytadan becerilmegi, öpçünçülüğün gaytadan yolu koyulmağı köp bağıtalyar.
Deyip beyleki buraya şeyce Azatlyk Radyosu'nun habarçısına gurrun veriyar. Türkmenistan'ın devlet medya serişteler yurdun elektroenergetika kuvvatını mahavatlandırıyar. İşe girdilen tədi infrastrukturo deskalar varada izgiderlik habar veriyar. Yöne Şemal Tronlu hatardan çıkayan könü deskalar. Çet sevittlerde köp vaatdan meri tədilenilmeğine karaşlayan transformatorlar varada habar vermeyar. Türkmenistan'ın gün orta gün orta sevittlerine sonku bir neçü gün veri güyüşlü yel övüsmegi ve çəgeli xarasatların turmogu yalı adatdan daşarı hova hadiseleri hasab Balniyar, İdgideli Turyan Tottodon yerli yaşayıcıların gündelik durmuşuna oňoysuz täsir ediyar. Ob yerlerindeki ekrançılık meydanlarını işler toktuyar. Marların öğrü meydanlarına ekidilip bakılmağına hareketme veriliyar. Ene atalar çağılarını mekteplerden ya da çağılar bağlarından alıp galiyar. Azatlyk Radyosu'nun habarçıları sevitte olup geçen Todonlu Hovada Bayramalı etrafının kâbir mekteplerine okuçları okudun kalmağı ruhsat berilenliğine habar veriyar. Günorta ve günnogor sevitlerde izli-izine hasab alınyan Todonlu Hova hadiseleri, çevir harasatlar sağlık yağdayı pes adamların can sağlığına oňoysuz täsir edýär. Lewaplı bir näçe ýaşaýjy 2 gün odal Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşykda sebitde gaýtalanýan çevir harasatlaryň fonuny häkimiýetleri her niçik kem bolsa çäre görmäge, howadaky todun bölejiklerini ölçäp zerur bolsa sebitlerde adatdan daşary ýagdaýy girdimäge çagyrdylar. Türkmenistanyň hökümeti ýurdun çägini bolup geçen adatdan daşary howa hadiseleri tebigi betbagçylyklar barada habar bermeýär. Ýurdun Günorta ve günnogor sevitlerinin yaşayıcıları hususanı 3 yıl kovrak odol sevitte olup geçen xarasatların adam yetkilerini ve veyrançılığı getiren tiviyi betbağıtçılıkların iziyanı adıttan daşarı hova hadiselerine seri saplı çemileşerler.
Todonlu Şemal adamları işten koydu. Dayhanlar ekrançılık meydanlarına çıkmadı. Mallar bakılmadı. Çağalar mekteplere, çağalar bağlarına gidip bilmediler.
Deyip sevitte Tron Todonun iziyanı yerli yaşayıcılar Azatlyk Radyosu'nun haberçısı gurrun verdiler. Hova maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnalyna Kotru neşrine görä, diňe oktýabr aýyna Türkmenistana 5 sany çägeli harasat hasap alyny. Howanyň üýtgeme bilen bagly global aladalaryň arasyna dünýäde klimat krizisine garşy harakete geçirmegi boýunça çagyryşlar barha köp gaýtalanýar. Türkmenistan ýanyç energetika deskalarynyň syzyp çykýan metan dyňyndylary bilen howany hapalamakda dünýä ýurtlarynyň arasyna öňe saýlanýar. Muňa garamazdan türkmen hökümeti daşky guruşowy gorap saklamak tagallalaryny özüniň ileri tutýan ugurlarynyň hatarını ağdayar. Yurdun çayına energetika deskalarının önümçülük kuvatı arttırılıp yanıgıç eksportlarının girdicileri yok orlun yanmakalı. Sebitlerde ve çetki obalarda yerli ilan tanından çıkan üpçünçülük deskaları bilen oğuşmalı bolyar.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosu efirde habarlar günnüligi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistanda raýatlaryň biometrik pasport almak mümkinçiliginiň gün sayyn kynlaşmagy para bermeň möjümeýini getirýär. Bu ýagdaýlar ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň arasynda daşar döwletlere göçüp gitmek isleýänleriň barha köpelýän wagtynda ýüze çykýar. Bu ýagdaýlar barada habar berýän Azatlyk radiosynyň ynamdar çeşmeleri şu günler tiz wagtda ýurtdan gitmek isleýän emma pasport alyp bilmeýän adamlaryň derdine migrasiýa işgärleriniň ýa-da olary yakın adamların yetişendiğine diyar.
Migrasiya işgärleri ya da olurun araçlar bu yağdaydan pidalan yarlar. Pasporta olun isteğin güyüşönmögü, para berimin mevcumönü getiriyar. Olur rayetlerden para alıp oluru, nobosuz biometrik pasport alıp beriyarlar. Paranın meçbörü gün sayın artıyar diysek yanlışmarız.
Dip bu ýagdaýlar bilen ýüzeýiz bolan Livaply bir ýaşaýjy aýtdy. Ýatlasak oktýabryň ortalaryndaky Türkmenabadyň migrasiýa edarasynda biometrik pasportlar üçin nowatlar indiki ýylyň güýz paslyna çenli barp ýeten soň sewitde talon bermek besedildi. Yerli ýaşaýjylaryň ençemesiniň sözlerine görä häkimetleriň ilata ýeterlik bermeýän pasportyny bir hepdäniň içinde hem eline alyp bolýar. Ýöne olar munyň üçin 1000 ABŞ dollaryny bermeli bolýarlar. Egerde 25 günde pasport alacak olsan onda 600 ABŞ dollarını, 3 ayın devamında alacak olsan onda 200 ABŞ dollarını vermeli deyip Livaply yaşayıcı aittı. Para berimin mevcumeğine biometrik pasporta olan talavın artmağı, bu talavın artmağına olsa yurtta devam ediyen yeti iktisadi kıyınçılıkların arasında Türkmenistan'dan çıkmak isleyenlerin köpülmeği sebep oluyor.
Adamlar öýlerini satyp daşary ýurda gitmäge synanşýarlar, hatda migrasiýa işgärleriniň arasyna da işini taşlap daşary ýurtlara gidip barýanlar gaty kän, sebäbi olar aýlygyň ýetmeýändigini aýdýarlar.
Dip ýagdaýlardan habarly ygtybarly çeşmämiz aýtdy. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada yerli häkimetlerden şol sanda migrasiýa edarasyndan kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda raýatlaryň ýurtdan çykmagy we ýurda girmäge niýetlenen biometrik pasportlaryny almakdaky kıyınçlıkları şu ýylyň fevral aýynyň ilkinji günlerinde peýda bolup başlady. Şonda migrasiýa gullukları raýatlara may aýyna nowbat beripdiler. Iýulyň başynda bu nowatlar öňümizdäki ýylyň fevral aýyna çenli uzady. Soňky 2 aýyň dowamında bolsa ýurdun köp sewitinde pasportlara resmi namalary tapşyrmak üçin nowatlar öňümizdäki ýylyň güýzüne barp ýeten soň nowatlar üçin jeton berilmegi besedildi. Bu wakalar ýurtda pandemiýa çäklendirmeleri sebäpli ýatyrylan halkara uçur gatnowlarynyň geçen ýylyň ahirinde gaýtadan dikeldilip başlanmagy bilen eklenç gözlegünde daşary ýurtlara gitmek isleýän türkmenistanlaryň sanynyň göz görtüle köpelmegi bilen utgaşýar. Ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň we işsizligiň arasynda köp raýat iş gözlegünde esasan Russiýa, Türkiýe we Birleşen Arap Emirlikleri ýaly ýurtlara gidýär. Soňky aýlarda häkimetler täze düzgünleri girdip öz ilatynyň ýurtdan gitmegini hasta çäklendirmek çalışýan ýaly bolup görünýär. Mart aýynda häkimetler daşary ýurda gitjek raýatyň ýyzyna dolanyp geljekdigine kepil geçjek döwlet işgärliniň bolmalydygyny aýtdylar. Awgustda bolsa olar kepil bolýan döwlet işgärliniň bankda karzynyň bolmaly däldigini mälim etdiler. Soňky aýlarda häkimetler kämillik ýaşyna ýetmedik çağalary bolan ýaşajylaryň şeýle hem maşgalasynda suw edilen garandaşynyň ýokdugyny tasdiklaýan 3 arka resmi namasyny berip bilmediklerin pasport üçin tavşıran arzalarını hasaba almaktan ve olara daşary yurt pasportlarını bermekten yüzeur yerlere. Dünyanın en bir yapık ve represiv yurtlarının biri hasaplanılayan Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve medya serişteleri iktisadi kıyınçlıklar. Onun ilata yetiriyen tesirleri şeyle de ilata arasında biometrik pasporta olan talap ve rayetlerin onu almaktaki kıyınçlıklar barada maglumat vermeyerler. Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepliýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Lewan pulaýatynyň Türkmenabat şäherine giýjeýlenden soň döwlet ýetirilýänki jemgyýetçilik transport ferişçilerini gatnawy kemelýär. Köne awtobuslarda dyknyşyk emele gelýär. Giýjeýşemden soň şäher ýaşaýjylary diňe hususy taksi hyzmatlaryna bil baglamaly bolýarlar. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy şäheriň transport kynçylyklary barada sewitden maglumat berýär. Ýerli ýaşaýjylar Lewan pulaýatynyň jemgyýetçilik ulag ferişçilerini gödäwçilik gedýän transport kärhanasynyň öýlen sagat 17:30-dan soň awtobus gatnawlaryny besedip döwlet awtobuslarynyň kärhananyň awtoparkyna çekilýänini aýdýarlar. Ýolagçylar giýje öýlen sagat 18:00-dan soň köçelere diňe hususy awtobuslaryň çykarylýanyny aýdýarlar. Hatardan çykan bu jemgyýetçilik transport ferişdeleri seýrek gatnaýar we agşamky awtobuslarda dyknyşyk emele gelýär. Giýje öýlen öz işlerini tamamlaýan edara kärhanalaryň işgärleri gatnaw kynçylyklaryny ejir çeker. Hususy awtobuslaryň Gatnawy hem uzagy çekmeýär. Bir näçe sagatdan olar hem gündelik işini besedýärler. Ýerli ýaşaýjylar giýje aşamdan soň diňe hususy taksilaryň hyzmatlaryna bil baglamaly bolýanlyklaryny, giýjelerini şäherde jemgyýetçilik transport ferişdeleriniň asla hereket etmeýändigini aýdýarlar.
Hususy taksi sürücüleri hem garanky gatlaşyndan soňra töleglerini iki hisse ýokurlandyrýarlar.
Diýip ýolagçylar aýdýar. Şäheriň iň iri jemgyýetçilik transport ugry günorta sewitde ýerleşen köp ugurly bazardan başlap Demirgazyk ugry boýunça şäheri kesip geçýär we Xiwol etrapçysyna çenli uzap gidýär. 35 kilometr töwere uzunlygy bolan bu ugurda 40 goloý durulga ýerleşýär. Şäheriň çägini ýerleşen edara kärhanalaryň ençemesi 20 marşrutyň ugruna ýerleşýär. Edara kärhanalarda işlerini tamamlap öýlerine gaýtmakçy bolýan ýerli ýaşaýjylar giýje öýlenden soň ýola çykýan köni Sowetler döwründe öndürilen jemgyýetçilik ulag ferişdelerinden peýdalanmaly bolýarlar. Şäheriň amatly transport ulgamy edara kärhanalaryň işgärleri bilen bir hatarda ýöneköý ýaşaýjylar üçin hem gündelik kynçylyklary döredýär. Iri awtobus marşruty ýaşaýjy massiwleriniň hem deňinden geçýär. Ýöne döwlet awtobuslarynyň giýişden soň awtoparklara çekilip bu ugur boýunça diňe hususy awtobuslaryň seýrek gatnawyna ýol berilmegi Durulgolarda garaşýan adamlaryň köpülmegini, awtobuslarda bolsa dyknyşygyň emele gelmegini sebäp bolýar.
Giýişden soň ýeki gapyly, gaz 53 kysymly hususy awtobuslar köçä çykýar. Durulgoda garaşan adamların biri ya ikisi awtobusy minip ýetişýär, galanlary sygmaýar. Awtobusyň içi adamdan doly, dyknyşyk bolýar.
Diýip Türkmenabatly ýaşaýjy gurrun berýär. Agşam sagat 19 töwereklerini hususy awtobuslar hem öz işini besedýär. Şäherde giýişden soň bir ýerden başga ýere gitmeli bolýan adamlar diňe hususy taksilaryň hyzmatlaryna bil baglamaly bolýarlar. Bu taksiler hem ýolagçylara görä ýol töleglerini giýişden soň iki hesse gymmatlaýarlar. Lewa pulaýatynyň dolandyryş merkezi bolan Türkmenabat şäheri ýurdun iň ýeri şäherleriniň biri bolup durýar. Türkmenistan ähli pudoklarda şol sany transport pudogyny köprünç diňe Aşgabat şäheriniň ösdürilmegine Ulu ünf verilýär. Etraplar we obolar hatda sewitleriň merkezleri hem ünsden düşürilýär. Azatlyk radiosu Türkmenabat şäherine jemgyýetçilik transportynyň amatsyzlyklary boýunça ýerli häkimetlerden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanyň döwlet ýetirigine köpçülüklerini habar beriş işleri sewit ýaşaýjylarynyň ýüzbe-ýüz galýan günlük kynçylyklary, şol sany transport gatnawlary bilen bagly pätgelçilikler barada habar bermeýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda 3 ay wäri dowam edýän dizel gyçlygy ýitleşýär. Gyçlyk hem yerli hem de ýurdun çägindän üstä aşyr geçýän daşary ýurt ýüklüklerinin sürücülerine yaramaz täsir edýär. Energiýa ferişdelerine baý Türkmenistanyň häkimetleri bu ýagdaýlara düşündürüş bermeýärler. Marivel aýtynyň häkimetleri ýanyç goýan beketleriň goloýunda nowata duran ýük loglary dargadyp, dizel ýetmezçiligini gizlemäge çalyşýarlar. Bu aralykda beketlerde tapdyrmaýan dizel welaýatyň käbir owalarynda gizlin we gymmat bahadan satylyp başlandy. Adatlyk radiosynyň marda habarçysy ozal ilatly punktlaryň ýanyç beketlerinde satuwdan aýrylan dizeliň häzir uly ýollaryň ugrundaky stansiýalarda hem köplenç tapdyrmaýandygyny aýdýar.
Sugunlar uly yollaryň ugrundaky ýanyç goýan beketlere günde diňe 8-9 tonna dizel gelýär. Onuň 3 tonnasyny yerli awto uloglary paýlaýar, galan 5-6 tonnasyny daşary ýurt ýük uloglaryna goýup berýär. Käte bu mukdarda da dizel gelmeýär.
Dip ýanyç goýan bekediň bir işgäri anonim şertde 22-nji noýabrda habarçymyzda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä häzir daşary ýurt ýük uloglarynyň her birine 100 litr dizel berilip, ondan artykmaç goýmak berk gadagyn edilýär. Daşary ýurtlular köprak pul hödürläp, ýene 50 litr guýdurjak bolýarlar. Emma häzir barla bolansoň, biz olaryň haýyşyny yerine ýetirmeýäris diýip ýanyç bekediniň işgäri aýtdy. Dizel ýetmezçiliginiň arasynda beketleriň goloýunda üýşen daşary ýurt ýük uloglarynyň sany göz görtüli köpüldi. Ýöne häkimetler bu uloglary dargadyp, dizel ýetmezçiligini ýaşyrmaga çalyşýan ýaly bolup görünýärler. Dizel diňe käbir günlerde satylýar. Biz dizel satylar diýen umyt bilen beketleriň goloýunda nowata durmaga çalyşýarys. Ýöne polisiýa uloglary her bir sagatdan beketleriň goloýuna aýlanýarlar. Olar sürücülere uzyn setir bolup nowata durmagyň gadagyndygyny aýdyp, ýük uloglaryny dargadýarlar diýip, bu ýagdaýlary baştan geçirýän ýük ulog sürücülerinin biri habarçymyza gurrun berdi. Polisiýanyň bu çäreleriniň arasynda häzir uly ýollaryň goloýundaky awtodurolgolar ýük uloglarynyň doldy. Bularyň arasynda 5-6 gün bäri dizel satyn almaga çalyşýan sürücüler hem bar.
Sudurolgoda ýatýanymyza 5 gün boldy. Dizel bolman soň ýük uloglarymyzy sürüp bilemzok. Ýanyç goýan bekette her gün birimiz gezekleşip nowata durýarys. Biz her güni ýanlarymyz bilen alyp gelen gowurdagymyzy ýýärys. Emma indi olum azaldy. Irandaky başlygymyz hem bizi gysaýar. Ol ilk Türkmenistanda dizeliň ýokdugyna ynanmady. Ýöne bizden soň we öň gelen ýük uloglarynyň hem dizel tapman bu ýerde durandygyny anyklandan soň biziň gündelik çykdajylarymyzy tölejekdigini aýtdy. Biz bu wagtda çelini ýükümizi tapşyryp, ýygymyza geçip gitmelidik.
Dip Aşşabat Mariolynyň ugrundaky awtodurolgolaryň birinde garaşýan eýranly ýük log sürüjüsi aýtdy. Ýany uçuýan beketlerde dizel ýetmezçiligi ýitleşýän mahaly habarçymyz welaýatyň käbir obalarynda onuň gizlin we gymmat bahadan satylyp başlanandygyny aýdýar. Beketlerde dizeliň 1 litri 1 manat 35 tengeden satylýar. Emma obalarda onu 2 manatdan satyp başladylar. 200 litre çenli dizeli satın alıp bolýar diýip habarçymyz bellidi. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Türkmen Newit Önümleri Baş Müdürlüginden we Sewitin Polisiýa Müdürlüginden kommentary alıp bilmedi. Energiýa serişdelerine baý Türkmenistanda hususan da ýurdun Newit gaýtadan işleýän iri kärhanalarynyň ýerleşýän Sewitlerinde, Lewapda, Balkanda we Marda ýanyç gyçlygy sentýabryň başynda ýitleşip başlady. Şonda Balkanda habarçylarymyz Türkmen maşinin Balkanavadın ve Gızılarvadın yanıç uyan beketlerinde avtulo yanıcının tas yoktuğunu, stansalarda yüzlap ulog novotlarının emele gelendiğini haber verdiler. Oktyabrın ortalarında marda kabarçılarımız hakimiyetlerin mümkün çıkalığı hükmünde kabir yanıç beketlerinde dizeli çekli yağdayda koy vermeyi yolu koyandığını aittiler. Türkmen Nevit Önümleri Baş Müdürlüğü yurtta yıl yıldan yüze çıkan benzin ve dizel gıççılığı hem de onun sebepleri barada düşündürüş vermeye. Ýurdun Berg döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri umumy bahasy millionlarça amerikan dollaryna barabar bolan newit önümlerinin daşary ýurtlara satylandygy barada dowamly habar berýär. Ýöne ýurtdaky ýanyç gyççylygyny agzamaýar. Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine adatlyk radiosu yazıp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepler Adatlyk Radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogsun Anur Urwan. Ukrayn howa gorogunyň rus pilotsuz uçurlarynyň ýene bir tolkunyna garşy durmak bilen rus goşunlary 22-nji noýabr güni ýerden Ukrainanyň Dnipropetrovsk sewtindäki Nikopol şäherini topokuna tutup adam pidalaryna we ziýana sebäp boldy diýip sewt häkimi Serhiy Lisak Telegramda etdi. Basvalcılar Nikopol sevtini ötün akşamdan veri 4 gedek ağır artilleriye okuna tuttular deyip Lysak geldi ve ağzından 2 tane parahat yasayıcının yaralanınlığını hem sözüne koştu. Şehir merkezinde 61 ve 37 yaşlı 2 adam yaralandı. 8 tane hususucaya, avtologu ve gaz geçirce ziyan yetti deyip Lysak atılan topların elektrik liniyelerini hem üzerinliğini. Neticede 1200'ün uğrak maskalarının toksuz kalanlığını haber verdi. Rus artilleriyesi ve pilotsuz uçurları Nikopol'i kayta kayta nişana alıp parahat ilatının arasında adam pidalarına sebep oldu. İnfrastruktura ziyan yetirdi. Geçen hepte bir pilotsuz uçurun uran zarbası bir adamın ölümüne sebep oldu. Şu aralıkta Ukrayna'nın hova gorogu 22. noyar günü yerden beyanet edip Rusya'nın öten akşam bir neyse sebepte pilotsuz uçur hücumunu kurnanlığını. Ama İran'ın öndürülen 14 dronun əklesinin urulup yıkılanlığına etdi. Beyanatta pilotsuz uçurların Dnipropetrovsk, Zaporizhye, Kiev, Zhytomyr, Vinnytsia ve Khmelnytskyi sewtlerine urulup kaçırılanlığı gaydılıya. Şeyli de Rus koşunlarının atan kanatlı raketasının gönüktürülen nişanasına yetmeyen Zaporizhye sewtinde yere kaçanlığı ve infrastruktura ziyan yetirenlığı gaydılıya. Rusya'nın Korunmak Ministerliği yurdun hova gorogu bölümlerinin basılı alınan Krim'in asmanına 3 tane Ukrayn pilotsu uçurunu, şeyli de Ukrayna'nın 4 tane deniz dronunu yok edenliğine etti. Ukrayna'nın 3 tane uçurmansı uçuru Krim Respublikası'nın çeğinini hova gorogu tarafından yok edildi deyip ministerliğe etti. Şeyli de ministerlik 4 tane deniz dronunun Kırıma tarap bariyan vaktinde Karadeniz'in Günvatar bölümünde yok edilenliğini öne sürdü. Ama bu edilenler karasız yağdayda tasdiklanılıp bilinmedi. Ukrayna güçlerinin söğüş meydanından veren havarına göre sonki 24 saatin devamında ön hatarda 48 tane yakın aralık söğüşü vardı. Ukrayna güçlerinin başstabı Rus güçlerinin Donetsk sevtinin liman, Bakhmut, Avdiivka uğurlarına ediyen hücumlarının iyerini serpiktirilenliğine etti. Başstabyň maglumatyna görä, şu ýylyň başynda Ruslaryň eline geçmezden öň agyr we dowamly söwüşlere şaýat bolan Bakhmutda Ukraina güýçleri hüjüm operasiýalaryny amala aşyrýar. Germaniýa 21-nji noýabrda Ukraina ýene de 1,13 milliard euro kömek berjekdigini aýtdy. Bu kömek 4 sany kuwatly Iris-T howa gorogy ulgamly hemde artilleri ok däýerlerini hem ölçüne alar. Germaniýanyň gorunmak ministri Boris Pistorius bu kömegi Kiyev'den sapar vaktini ağlan etti. Germaniya Kiyev'e korunç kömöklerini vermekte Birleşen Ştatlardan son ikinci orunda duruyor ve bundan ön Ukrayna'nı 3 tane her zaman Iris'te ulgun bilen öpçün etti. Onların en son kısı yurda geçen ay getirildi.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeyle de Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgumu arkali böktönsüz girip bilersiniz. Munun üçin proxy ulgamyny siphon3.com, ýagny psiphon3.com web saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Siphon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpjün edýär. Siphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 milyon gezek peýdalanylyp yurtdaki pitikli saytlara girilýär. Siphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony psiphon3.com siphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.